Te ir trepes bīlējā un būs.
Jā. Un, šobrīd vienkārši noņemts. Ja
šobrīd
tāds, ja?
Viss ir noņemts, izņemot dažas margas, ko ņems pēdējās. Nu, tas tomēr drošībai.
Latvijā lielākajā baltā smilšakmens atsegumā sietiņiezī kocēnu novadā pat laban lielākoties demontētas koka kāpnes un takas, jo objektā plānots atjaunot infrastruktūru. Takas tiks labi iekārtotas 565 metru garumā, tostarp daudz vietu veiks arī segumu un aizsarg barjeru uzlabošanu, lai padarītu dabas objektu drošāku un ērtāku pieejamu. Tāpat projektā izbūvēs jaunu laivu piestātni, laipu un kāpnes uz to, jo iepriekšējo aizskalojuši plūdi gaujā stāsta dabas aizsardzības pārvaldes, midzes izglītības speciālista un gida Baiba Līviņa.
Gauja pati par sevi ir ļoti skaista un laivošanai, un jaukā laikā var redzēt ļoti daudz laivas. Ne katra piestāja, protams, ne katra ir izdomājis piestāt, bet ieži šeit ir skaisti, te, kur mēs stāvam, jau apakšā ir, šeit jau mēs stāvam uz sietiņieža, sietiņieža tev ir sācies, tas ir lielākais baltās smilšakmens atsegums, visā Baltijā, ne tikai Latvijā, un skats no Gaujas arī ir ļoti skaists. Pats iezis ir labāk apmeklējams no takām, bet no Gaujas jebkurā gadījumā ir skaists skats. Un pat ja cilvēki nezina, kas tas ir, viņi grib izkāpt un paskatīties. Un ja viņiem ir vēl informācija un vieta, kur piestāt, tad viņi labprāt to izmantos.
Atjaunot plānots arī atpūtas zonu ar jaunu galdu, ugunskura aprīkojumu un soliem, izbūvēt jaunu nojumu un tualeti, kā arī augstākajā vietā tiks izvietots soliņš ar ainavisko skatu uz Gauju. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir arī pasargāt sietiņiezi no iespējamās nelabvēlīgās apmeklētāju ietekmes. Tieši tādēļ vienmēr apskatē bijusi pieejama aptuveni puse atsaktā ieža. Tiesa gan tāpat skaidri redzams, ka ļaudis bieži nedomā par kaitējumu objektam, skrapējot savus vārdus un gadskaitļus smilšakmenī.
Nu, tur, kur nāk tūristi un apmeklētāji, noteikti ir kaitējums dabai. Tāpēc jau mēs rīkojam, veidojam tos labiekārtojumus. Lai ir šeit, piemēram, priežu saknes, lai nenomiņa pašu iezi. Galvenais, lai pašu iezi. Bet, ja uztaisa kārtīgu, ļoti izplānot labiekārtojumu, cilvēks staigā par izveidotām takām, tad šis nostaigājums ir minimāls. Tad tas kaitējums ir minimāls. Protams, ja viņi lien nos no takas un skrāpē klintis un lien fotografēties nišās un alās, tad viņi bojā, jā. Būtībā, kas vēl ir bīstami, ka skrāpē, viens ir, ka viņi bojā iezi, bet Gauja ir bijusi robeža upes starp Līvu un Latgaļu ciltīm, un šeit ir arī daudz no 1000 gadu vēstures. Nu, ne tikai šeit visur, kur, nu, tie skrāpējumi jau pazūda zem jaunajiem.
Iezi gan ietekmē arī dabas procesi, lietus izskalojumi, krasta, erozija mainoties upes gultnē, tāpat pirms vairākiem gadu desmitiem liela ieža daļa, kas veidoja arku, pati nogruvusi. Bez paša ieža ģeoloģiskās nozīmes aizsargājumi šeit arī ir dabas daudzveidība, ja bioloģiskā dzīvotne stāsta Līviņa.
Teiksim, tas dzeltenais tā jau no krāsta, tās ir sūniņa un melnās. Ķērpīši un sūniņas, tie ir dažādos melni, brūni, sarkani, dzelteni. Tie liekas, ka daudz, bet tāda vieta jau nav daudz. Un tur tie caurumiņi, nu, tās ir bites.
Iekšā iezī.
Tās ir bites, ļoti īpašas bites. Un, nu, uz kā zināt, bites ir saimas dzīvnieki. Ja? Un šīs ir individuālistas. Viņi katra izrok 10-11 cm dziļu aliņu ar vienu vai vairākiem sazarojumiem.
Dabas pārvaldes speciālisti apstiprina, ka tūristi tiešām visu vasaru iezi apskatīt nevarēs, taču līdzekļi projektā jāapgūst šogad no aizejošā Eiropas fondu perioda. Būvniecības darbi sietiņiezī jāpaveic līdz 30. novembrim. Sinti Ambota, Latvijas radio.